ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Samarqand viloyati Tayloq tumanining Mulki Ayoz qishlog'ida yashaydigan 35 yashar Zafar Abdurahimov, garchi bir qo'li tirsagidan yo'q bo'lsa ham, uning nogironlik pensiyasi bundan 8 yil muqaddam bekor qilingani va shu paytgacha pensiyasiz qiynalib qolib, Toshkentning Qo'yliq dehqon bozorida bir qo'li bilan aravakashlik qilayotganini Ozod mikrofonga aytdi. Zafarning so'zlariga ko'ra, u pensiya jamg'armasiga bir necha bor murojaat qilgan, lekin undan 5 yillik ish staji talab qilib, iltimosini inobatga olishmagan. Zafar bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Samarqanddan, bitta qo'lim yo'q, nogiron 8 yil bo'ldi, pensiyam kesib tashlagan. Qayga borishini bilmayman, to'g'risida.
Pensiyangizni nima kesib tashlagan?
Sen stajing yo'q dedi. Kim bordi, shundan keyin sen chiqishga mumkin emas, stajing yo'q deb, shu kesib tashladi-da.
Siz nechinchi guruh nogironisiz hozir?
Yo'q, 8 yildan beri 1 sen pensiya olganim yo'q hozir. Umuman olmayman hozir pensiya. 8 yil bo'ldi kesib tashlaganiga.
Bir qo'li yo'q bo'lsa ham
tirichilik qilyapman, shu qo'liq aravacha tortib, zo'rg'a shu kunimiz ko'ryapsiz-da, shu endi pensiya yo'q ekan. To'g'risi, tekshirsa.
Endi voqeani boshidan aytib beringda, qachon siz qo'lsiz qoldingiz? Nima sabab bo'ldi bunga? Nechinchi yil?
Qo'lsiz qolganimiz 10 yil bo'ldi. 10 yildan beri 6 oycha mi, 3 oymi shunday pensiya kelganman, undan keyin bordik, teshik tikilganda sizni stajingiz yo'q deb kesdilar, shundan keyin buyoqqa bordik, buyoqqa borish staj kerak ekan deb shu qilolmay yuribsiz 10 yil bo'ldi mana.
Qo'lingiz qayerdan kesildi?
Hozir yana tirsakdan yo'q hozir qo'l.
Nima stanokda kesib ketdingizmi?
Shu paxta zavodga bo'lganda.
Yo'q, masalan siz shu qo'lingiz yo'q bo'lgandan keyin murojaat qildingizmi? Pensiyaviy fondga sizga pensiya belgilashdimi hava boshida?
Boshida belgilashdi, keyin tekshirib bo'ldi. Bola Abdurahim Zafar dedi, sizni stajingiz yo'q dedi. Kesdilar. Bo'ldi keyin bugun voqea shu. Menga qaysi staj bor endi masalan? Qanday olishim mumkin? Nima qilishim mumkin? Qayga borishim bilmayman. Bitta qo'l qanday yeydi, ichadi u ham.
Yo, to'g'ri. Hozir qanday qilyapsiz bo'lsa? Bitta qo'l bilan ishlayapsiz, nima qilyapsiz hozir?
Qo'yliqqa kelsangiz hamma bilan qo'yliqni aravacha suraman hozir.
Bitta qo'l bilan.
Qo'yliq dehqon bozoriga. Ha, shu 5 kilo, 6 kilo shu qo'limga kelgancha odam yeb, odamga ham yemish kerak, yeyish kerak, ichish kerak. Toshkentga qo'yliqqa endi nima qilay? Mana shu yerga kvartira turib tirichilik qilamiz. Agar men dam olsam, xotinim ham men boqamandim, men unga uylanganman. Bitta qo'l bo'lsam seni boqaman, katta qilaman, yediraman, ichiraman deb birovni qizini olganman. Bitta qizim bor hozir undan. Enamni yosh katta, kampir odam.
Shu pensiya ta'minoti bo'limiga murojaat qildingizmi?
Endi bormagan joyim qolmadi. Odamni bir najoti bo'lmagandan keyin bir ular ertaki undan keyin deb baribir odam nima qiynayveray ekan.
Bir 8 yil oldin shu haligi pensiyalarni qayta ko'rib chiqib, hali ko'pchilik yolg'ondan avorganda pensiyalarni. Nogiron bo'lmasa.
Ha, shunday bir ko'rilgan. O'shanda o'sha guruhga men ham kirib ketgan, menikidan olib tashladi. Shundan keyin qilolmay qoldim-da.
Yo, o'sha masalan komissiya ko'rib olib tashlaydi-ku, masalan borasiz, komissiya ko'radi. Komissiya olib tashladimi sizni yoki o'zlaridan o'chirib yubordimi?
Shu o'zlari shunday o'chirib yubor, tamom kelishingiz foyda yo'q, foydasi yo'q. Sizga staj kerak dedi. 5 yilmi, 10 yil qayerdir qalov o'tirasizmi? Ishqi bizga staj topib keldingiz, shundan keyin men qila olmadim, keyin qo'lim yetmadi. Shu qo'yliqqa kelib araba surib kirishdim, buyoq yordam so'rab uylandim. Bir bo'l qizli bo'ldim, shundan keyin sal qiynaldim. Gaz yo'q bizlarga masalan. O'tin olishim kerak men ham 1 million so'm o'tin. Qishga yemishga pul kerak, uni pitana olishim kerak. Qishloq joyiga turaman.
Arava tortib ham bir uncha ko'p ishlamasangiz kerak-da.
O'sha elanib endi qo'lingdan kelam, qiynalmaysanmi akajon, jon aka, orting deb elanib, sulanib chiqib uramsa, jonini olib allab sulab bo'lsam, yukini ortamanda. Bunaqa ishlama, pensiyaga chiqmaysanmi deydim, yetib yurma deydi. Nima qilay, shunaqa tushuntiraman. 4 so'm, 5 so'm shular berib ketadi. Qash biz tirichilik qilib yuramiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.